spoštovani bratje duhovniki s patrom Robertom in svetovalcem na nunciaturi monsenjorjem Jovkom Pištijskim, dragi bratje diakoni, bratje bogoslovci, sestre, redovnice, dragi pevci, vsi bogoslužni sodelavci, pritrkovalci, dragi romarji preko radio Ognišče, ki nas radio povezuje v eno samo občestvo, molitve, hvaležnosti, češčenja naše Božje Matere in zaupanja v Božjo bližino in pomoč na njeno priprošnjo. Dragi Marijini častivci, dragi romarji, dragi bratje in sestre. Obhajamo Marijino vnebovzetje, največji Marijin praznik. In o praznovanju naše Matere smo se zbrali pri njej, ki jo na brezjah kličemo Marija pomagaj in se ji že stoletja zahvaljujemo za materinsko skrb, ter ji izročamo prošnje in stiske, ki presegajo naše moči in potrebujemo spodbudo, pomoč in podporo iz nebes. Danes je naša molitev in prošnja še posebej goreča. Zavedamo se, da živimo v zahtevnih časih. Svet postaja zapleten in odnosi v njem vedno bolj napeti. Bolj ali manj jasno se vsi zavedamo, da se je svet znašel v krču in ni samo po sebi umevno, kako in kdaj bo ta svetovni krč popustil. Podobno je tudi z našo domovino in državo. Ne moremo razumeti odločitev in sprejetih sklepov, za katere vidimo, da v njih ni iskanja skupnega dobrega. Ob tem bi se lahko obrnili proč ali pa zamižali na obe očesi in delali, da je vse dobro. Lahko bi se tudi začeli ozirati okoli sebe in iskati krivca za razmere, v katerih živimo. In vem, da bi ga vsak izmed nas našel. Najbrž ne samo enega. Vendar s takšnim ravnanjem ne pripomoremo k izboljšanju stanja. Zavedati se moramo, da je vsak človek dolžan storiti vse, kar more, da bi bilo med ljudmi, med skupinami, med političnimi strankami, pa tudi med narodi in državami več sožitja, medsebojnega sodelovanja in iskrenega prizadevanja za mir. Kristjani smo poleg tega še poklicani, da svet in njegove stiske, vojne in iskanja, strahove in nemoč po Mariji prinašamo pred Boga. Na poseben način bomo to storili tudi med to sveto mašo, ko se bomo 30-tič izročili naši nebeški materi Mariji. Z veliko vero se bomo izročili njej, ki je kot Božja mati na svoji zemeljski poti doživljala to, kar doživljamo mi. Preganjanje, grožnje, begunstvo, nerazumevanje in zavračanje strani okolico, skrivnostnost dogajanja okoli njenega sina, njegova smrt na križu. Težka pot, polna preizkušenj, na kateri pa je ostajala zvesta svoji prvi podaritvi. Glej, Gospodova služabnica sem, zgodi se mi po tvoji besedi. Prav njena pripravljenost, vedno in povsod biti učenka svojega sina in nebeškega očeta, jo je ohranjala vso lepo in vso čisto, kakor pravi čudovita molitev iz 4. stoletja, ki sicer govori o njenem brezmadežnem spočetju in to v tistem času, ko se pojavijo prva pričevanja o praznovanju njenega vnebovzetja. Ta vera Božjega ljudstva je temelj razglasitve verske resnice, da je bila Marija po smrti z dušo in telesom vzeta v nebeško slavo verske resnice, ki jo je 1. novembra 1950 razglasil papež Pij XII. Zakaj je moralo preteči toliko časa, da je cerkev vero Božjega ljudstva razglasila kot versko resnico? Predvsem zato, ker za vero niso potrebne dogme. Vera ne potrebuje dogem. Vera, ki živi z globokega osebnega srečanja z Bogom in njegovim odrešenskim delovanjem. Vera, ki doživlja Božjo bližino in njegovo ljubezen. Takšna vera se uresničuje v Božji ljubezni in v človekovem odgovarjanju na tvoj ljubezen. Dogme pa potrebujemo takrat, ko nek temeljni vidik vere začnemo postavljati pod vprašaj. Nikoli še ni bila razglašena dogma o Jezusovem vstajenju, ki je temeljni dogodek naše vere, ker nikoli nihče ni pomislil, da bi zanikal njegovo vstajenje, obenem pa trdil, da veruje vanj, da je kristjan. Seveda pa vera živi iz praznikov. Človek kot posameznik in kot skupnost potrebuje praznike, da v njih vedno znova odkriva, kdo je, da spoznava svojo identiteto. In današnji praznik Marijinega vnebovzetja nam govori o tem, da smo kot kristjani ljudje, ki živimo svojo sedanjost, vendar se naše življenje ne izčrpa v sedanjosti. Naše življenje presega prostor in čas. Marijino vnebovzetje namreč ni izključni privilegij pridržan samo njej. Nebesa niso prostor za nekaj izbrancev, ampak so odprta za vse, ki delajo Božja dela. Za vse. Ko so Judje Jezusa vprašali, kaj naj storilo, da bodo delali Božja dela, jim je odgovoril, Božje delo je to, da verujete v tistega, ki ga je On poslal. Da verujete v tistega, ki ga je On poslal. Dragi bratje in sestre, ali delamo Božja dela? Ali verujemo v tistega, ki ga je poslal Oče? Ali sprejemamo njegove besede in se držimo njegovega zgleda, kakor mu je sledila njegova mati Marija in se v zvestobi ogrinjala v sonce, v luč? Današnji praznik nas spodbuja, da se ponovno odločimo za zvestobo Božje besedi. Brez te besede ne bomo znali prav živeti sedanjosti in težko bomo brez nje odkrivali smisel in upanje za prihodnost. Brez te besede, ki jo je Marija sprejela in z njo dovolila Bogu, da postane vsebina in cilj njenega življenja, bi Marija ne bila oblečena v sonce, pod njenimi nogami ne bi bilo meseca. Njeno življenje bi se izgubilo v anonimnosti pozabljenega Nazareta. Pomembno je, da se tudi mi danes, v tem času vojnega razdejanja v Ukrajini in še po toliko drugih koncih sveta, v tem času idejnega in vrednotnega razdejanja od vrtcev do akademskih ustanov, v tem času vse splošne odpovedi razumu in zdravi pameti, obrnemo k Božji besedi, jo začnemo brati, premišljevati in po njej živeti. V njej bomo spoznali resnico, ki jo je s preprosto globino izrazil sveti Irenej Lionski. Božja slava je živi človek in človekovo življenje je gledati Boga. Ena prvih besed, ki jih Sveto pismo pove o človeku, je ugotovitev o stvarjenju. Bog je ustvaril človeka po svoji podobi. Po Božji podobi ga je ustvaril, moškega in žensko je ustvaril. Ne glede na vse, se ne moremo in nočemo odpovedati tej čudoviti viziji in obljubi življenja. Ne moremo se odpovedati različnosti in dopolnjevanju med moškim in žensko, saj je temu paru in takšnemu paru Bog naročil, da je napolni zemljo. Če bi se odpovedali tej različnosti, bi, to je pravzaprav strašno, če bi se odpovedali tej različnosti, bi stegnili roko po drevesu življenja in trgali sadove, ne da bi sami živeli rodovitno. In ko začnemo trgati sadove z drevesa življenja, se odločimo za bleščavost parad, vendar obenem tudi za življenje brez lune in zvest, zlasti pa se odrečemo ogrnjenosti v sonce, v luč. Današnja Božja beseda, zlasti evangeljski odlomek, govori o življenju, o veselju nad življenjem. Srečanje med dvema materama, ki pod srcem nosita svoja sinova, je tako polno radosti nad njuno izbranostjo, pa tudi nad Božjo dobroto, da se veselje iz njunega srečanja preliva tudi na nas. Kakšno sporočilo za naš čas, dragi bratje in sestre. Nedavno smo lahko prebrali o trdi demografski zemi, ki je zavladala nad našim narodom. Kot da se tega ne zavedamo. V prvem četrtletju letošnjega leta, se je rodilo 4109 prebivalcev. Umrlo pa jih je 6301. Tako pravi statistični urad. In ne vem, če so te številke popolne. Če so med umrlimi samo tisti, ki jim je bila dana pravica do življenja in so bodi si v svojih posteljah ali kjerkoli druge zaprli oči za luč tega sveta. Ne verjamem, da so med njimi tudi tisti, ki jim je bila oduzeta pravica do življenja, ker so gospe ali ženske ali mami ali očeti ali moški nad njihovo pravico do življenja postavili svojo pravico do izbire in so umrli. Tako močna je beseda papeža Frančiška. Vsako nosečnico bi rad prisrčno prosil, ohrani veselje. Nič naj ti ne vzame notranjega veselja ob materinstvu. Prihajajoči otrok zasluži tvoje veselje. Ne dopusti, da bi bojazni, skrbi, govorjenje drugih ali težave zadušile to srečo, da si Božje orodje za to, da pride na svet novo življenje. Živi to vedro navdušenje sredi nevsečnosti in prosi Gospoda, naj varuje tvoje veselje, da ga boš lahko prenesla na otroka. Prvo berilo je govorilo o ženi, o materi na porodu, vendar je bil njen otrok ogrožen. Večno stara in večno nova zgodba tega sveta. Prisluhnimo papežu. Mati, ki otroka obdaja z nežnostjo in sočutjem, mu pomaga vzpostaviti zaupanje in okusiti, da je svet prostor, ki ga sprejema kot dobrodošlega. To omogoča razvijanje lastne vrednosti, ki pospešuje zmožnost za prijateljski odnos in usposablja za uživljanje v drugega. Otrok pa potrebuje tudi očeta, kajti, kot pravi papež, očetov lik z druge strani pomaga zaznavati meje resničnosti. Močneje ga zaznamuje zmožnost za orientiranje, spodbujanje k sprejemanju naporov in angažiranju, ko je treba oditi v širni in zahtevni svet. Oče z jasno moško identiteto, ki v odnosu do žene izkazuje naklonjenost in podpore, je prav tako potreben kot materina skrb. Jasna in točno določena prisotnost obeh likov, ženskega in moškega, ustvarja prostor, ki je najbolj primeren za otrokov razvoj, pravi papež. Dragi bratje in sestre, se hočemo odpovedati podobi človeka, ki jo je imel, v človeško govorim, pred očmi Bog, ko je ustvaril človeka po svoji podobi in ga ustvaril v rodovitnem dopolnjevanju moškega in ženske. Se hočemo odpovedati radosti družine, ko oče ponosno nosi za vratom svojega sina ali hčerko, mama pa ga drži pod roko in mu izkazuje ljubezen in zaupanje. Se hočemo odpovedati radosti rojstev in skrbem odraščanja. Se hočemo odpovedati čarom skrivnostnega pogovarjanja med fanti in dekleti, čudoviti govorici in vznemirjanju zaljubljenosti. Verjamem, da ne. Zato vas danes povabim, da v tej izročitvi Božji Materi Mariji na poseben način dovolimo Bogu, da njegova vsemogočna beseda vstopi v naše srce, da zaznamuje naša življenja in da rodovitnost naše različnosti. Da z veseljem skupaj s psalmistom zapojemo, zahvaljujem se ti, ker sem tako čudovito ustvarjen. Čudovita so tvoja dela. Gospod, zahvaljujemo se ti, da smo moške in ženske. Zahvaljujemo se ti za naše družine. Zahvaljujemo se ti za naše otroke. In zahvaljujemo se ti za našo nebeško Mater Marijo, ki prosi za nas in nas varuje. Amen.